Þingsályktunartillaga 167. mál, þingskjali 172, nefndarálit af þingskjali 1562, síðari umræðu. Til málstekur, framsögumaður umhverfis- og samgöngunefndar, háttvirtur 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Katrín Júlíusdóttir.
Virðulegi forseti, fyrir hönd umhverfis- og samgöngunefndar að þá mæli ég hér fyrir nefndaráliti með breytingartillögu tillögu til þingsályktunar að draga úr plastpokanotkun. Þessi þingsályktunartillaga, hún fjallar það að fela umhverfis- og auðlindaráðherra að finna leiðir til að minnka plastpokanotkun hér á landi. Við val á leiðum til þess verði litið til annarra ríkja í Evrópu þar sem markvisst hefur verið dregið úr plastpokanotkun. Þá er mælt fyrir það í þingsályktuninni að aðgerða áætlun verði birt fyrir 1. mars 2015. Sú dagsetning er nú liðin og þess vegna mælir nefndin með fyrir breytingatillögu þannig að í staðin verði þetta 1. november. En við höfum fjallað málið og fengið okkar fundtöluvert að gestum auk þess sem við fengum umsagnir góðar málið. Og við notkun á plasti og plastefnum, hún er gríðarlega mikil í okkar samfélagi þar sem plasti notað í mörgum vörum sem umbúðir utan vörur og þá fer gríðarlegt magna plasti í gerð plastpoka. Plast og plastefni hafa skaðlega áhrif á umhverfið sem rétt er að draga úr og reyna að finna til þess hagkvæmar leiðir. Mikilvægt er þó einnig að horfa ekki á einn þátt í tómarúmi heldur á heildar umhverfis áhrif vara. Það er allt frá því að vara er framleitt og þar til henni er fargað. Leita þar leiða til að tryggja að umhverfisáhrifin haldist í lágmarki allan lífsferil vörunar. Það þarf einnig að horfa til þess að plastpokar eru mismunandi á þykkt og þar með þyngd en það ræður miklu þau umhverfisáhrif sem koma til á flutningi þeirra. Ending plastpoka er hins vegar mjög góð og það er sú ending sem veldur mestu umhverfisáhrif þeirra en þeir brotna afar hægt niður í umhverfinu. Því kann að vera mun umhverfisvænna að nota annars konar poka og þá sérstaklega taupoka eða poka gerða úr öðrum efnum með plasti sem að brotna þá auðveldar niður og nota þá líka oftar en einu sinni. En einn helsti ókostur við plastpokanotkunina er hversu sjaldan þeir eru í raun og veru notaðir miða við endingu þeirra. Fyrir nefndinni kom fram að umhverfisstofnun hefur haft frumkvæði að verkefni sem að fellur vel að efni þessara tillögu að draga úr plastpokanotkun. Og verkefni var fólkið í að greina stöðuna hér á landi og draga saman helstu aðgerðir annarra ríkja og setja fram tillögur aðgerðir. Og það var gerð verkefna áætlun sem auðvelt væri að vinna eftir og áhersla var lögð á að hugsanlegar aðgerðir eru unnar í samvinnu við hagsmunaaðila og að þær myndi ríkja sátt og góð kynning yrði á verkefninu. Að mati nefndarinnar fer efni þessa verkefnis vel sama við þingsályktun og tillöguna og teljum við að vinna eigi eitt heildstætt verkefni á grundvelli hennar þar sem að þessi tvö verkefni eru lögð saman í eitt myndarlegt. Þá voru nefndin einnig kynntar tillögu til breytinga og umbúða tilskipun Evrópusambandsins sem nú er til umræði í Evrópu þinginu og það er ljóst að mikil umræða er í Evrópu og víðar að draga úr plastpokanotkun. Og tekur nefndin undir með umhverfisstofnunum að nú sé rétti tími fyrir stefnumótun aðgerðir af hálfu ríkisins sem miða því að draga stórlega og notkun plastpoka, umhverfinu og samfélaginu öllu til góða. Mér langar líka nefna það eru sveitafélög hér á landi sem að hafa tekið stórskrefi í þessu og er ekki hægt að fjalla þetta mál öðruvísi að minnast hér á Stykkishólm sem er með áhugavert verkefni í gangi að reyna að gera bæinn plastpokalausan og fleiri sveitafélög hafa skoðað þetta líka. En þetta mál var fyrst lagt fram á 143. löggjafarþingi á Margréti Gauju Magnúsdóttir sem er varaþingmaður Samfylkingarinnar og er núna endurflutt af hópi þingmanna með Oddnýju G. Harðardóttur háttvirtur þingmann í broddi fylkingar. Og það er mjög ánægilegt að þetta mál skuli verða að veruleika vegna þess að hér er stórmál á ferðinni þó að láti lítið yfir sér. Vegna þeirra áhrifa sem að plastpokar í umhverfinu hafa. En undir þetta nefndarálit ritar öll umhverfis- og samgöngu nefnd, háttvirtur þingmaður Höskuldur Þórhallsson sem er formaður nefndarinnar, svo sem hér stendur og er framsögumaður málsins, háttvirtur þingmenn Haraldur Einarsson, Birgir Ármannsson, Elín Hirst, Róbert Marshall, Svandís Svavarsdóttir, dóttir Vilhjálmur Árnason en Jón Þór Ólafsson var fjarverandi við afgreiðslu málsins. En eins og áður greindi áður frá að þá leggjum við til eina breytingartillögu að í stað 1. mars 2015 komi 1. nóvember 2015.
Til málstökur háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir.
Herra forseti, ég vil nú byrja á því að lýsa yfir ánægju minni og þakklæti til háttvirtar umhverfis- og samgöngunefndar að máli skuli vera komið hingað og verði tekið til afgreiðslu í dag. Þetta er mikilvægt mál og við notum plast mjög víða, plast er notað út allt og við erum ekki fara hægt að nota plast yfir höfuð en við verðum að hafa það í huga að plastið brotnar illa niður og mörgum tugum ára og það mylst niður í litlar agnir til dæmis í hafinu og þar fer þetta út í fæðukeðjuna hjá sjávardýrunum og eftir því sem að við erum ofar í fæðukeðjunni því áhrifameiri verða aukaverkanirnar og slæm áhrif af þessum plastögnum í hafinu og það er virkilega ástæða til að hafa áhrif á þetta því það hefur sýnt fram á að þetta hefur áhrif á heilsufar og ekki síst hormón og búskap okkar mannanna. Og við Íslendingar sem að byggjum ímynd okkar á svona hreinlæti, hreinum sjó og við seljum fiskinn okkar með þá ímynd í huga. Við eigum auðvitað að ganga fram með góðu fordæmi og erum að gera það núna með því að samþykkja þessa þingsályktunartillögu. Við erum á undan Evrópusambandinu sem að mun koma með tilskipun og það er auðvitað á að vera þannig. Við tökum eftir því þegar við förum í búðir að við notum mikið á umbúðum. Ekki bara plastpoka þegar við tökum með okkur vörnar heim, heldur er mikið að plastumbúðum út allt og sumir tala að Íslendingar séu á plastumbúða fyllir í dagstaglega. Og við getum tekið á þessu sjálf hvert og eitt okkar en ég fagna því að stjórnvöld muni núna ganga fram með ákveðnum hætti til þess að vinna þessari þingsályktunartillögu sem hefur fengið góða meðgöngu í þinginu og eins og framkom hér áðan hjá framsögumanni var lagði Margrét Gauja Magnúsdóttir var að þingmaður samfylkingarinnar fram þingsályktunartillögu þar sem að kannátti hagkvæmni þess að draga úr plastpokanotkun og í kjölfar umræðu sem að sú þingsályktunartillaga fékk þó hún hafi ekki fengið afgreiðslu var ákveðið að ganga lengra og ég ásamt fleiri samfylkingamönnum og háttvirtum þingmönnum úr öllum stjórnmálaflokkum ákvæmum að flytja þessa þingsályktunartillögu sem ég núna fagna enn og aftur að sé komin hér til afgreiðslu.
Til málstekur hæstvirtur umhverfis- og auðlindaráðherra Sigrún Magnúsdóttir.
Virðulegi forseti, hér er á ferðinni góð tillaga og ég er ánægð með að hún skuli vera komin hér inn í þingið og til samþykktar. Og vildi bara segja það að þetta er mjög í því anda sem verið er að vinna í umhverfis- og auðlindaráðuneytinu núna og vilja reyna að draga sem mest bæði úr plastnotkun sem og annari hérna sóun og við vitum það sjálf að við nýtum umbúðir allt of mikið, það er ofgnótt líka plasti. Ég hef stundum sagt frá því að það er fyrir allmörgum árum síðan að ég var á ferðalagi Dalina í Svíþjóð og það sem vakti hvað mest athygli mína þar að þar voru plastpokar til þerris á snúrunum, þar voru húsmaðurinn að það nýtnar að þær endur notuðu plastpokana, þvoðu það og hengdu það út til þerris. Ég held að við getum margt lært af fólki í kringum okkur og tökum á þessu vegna þess að eins og hér hefur komið fram í umræðinni, þetta er ekki síst, varandi okkar mikið vægast og auðlind hafið að það er sífellt að koma fleiri rannsóknir í ljós hvað plastið hefur erfið slæm áhrif á allt lífríki það. En síðan taldi maður að mægispokar eru kannski lausnin fyrir okkur íslenskar húsmaður en síðan las ég ágæta skýrslu mægispókana, þannig að þeir eru kannski ekkit betri hvað varðar ýmsa þætti í umhverjunu heldur plasti, það eru aðrir þættir sem að vega þar þú, þannig að það stundum erfitt, notum taupóka sem mest eða það sem við getum endur unnið. Takk.
Leira vætti hvað sem hljóðs og raumröðu lokið en atkvæðagreiðslu fresta. Tekið fyrir 10. dagskrármálið, athugun og hagkvæmni lestar samgangna, þingsályktunartillaga 101. mál,